Эшмәкер 1999 елдан 2010 елға қадар Қазан шәһәре депутаты болған Марат Бикмуллин яңа ғасыр телерадио шеркәте президентлыққа нәмзәт Владимир Путиннан бездіру сәясәте алып бара деп сөйлей. Узған екшәмбе яңа ғасырның 7 дни тапшыруы хакимиетнең хәрәмләшүенә ризасызлык белдереп митингка чыкканнарны һәм аларга ярдәм итүчеләрне түбәнсетеп сөйләде. Дәүләт каналының митингка карата тискәре караш тудырырга омтылуы халык арасында хакимиетнең дәрәҗәсе генә төшерә ди Микмолин. Ноил Аланны тыңлыйк.
12 февраль көнне яңа ғасыр телерадио компаниясында эфирга чыгучы 7 дни атналык тапшыруы 4 февральдә Казанда гадел сайлаулар таләбе белән митингка килгәннәрне һәм аларга ярдәм итүчеләрне түбәнсетеп телгә алды. Бу хакта радиобызга эшмәкәр 1999 елдан 2010 елга кадәр Казан шәһәре депутаты булган Марат Бикмуллин хәбәр итте. Бикмуллин сүзләренчә, 7 дни тапшыруын алып барган яңа гасыр җитәкчесе Илшат Әминов митингка чыгучыларны киләчәкне күз алламаучылар, тутырыксызлык тарафдарлары буларак бәяләгән. Ә митингка ярдәм кулы сузган эшмәкәрләр Зәкия Шафикова, Илдус Янышев һәм Марат Бикмуллиннар хакында уңышка ирешкәннәр бит инде аларга нәрсә җитмәгән, тормышлары болай да әйбәт дип әйткән. Бикмуллин Әминовның болай дип белдерүе бер яктан митингның дәрәҗәсен генә күтәрү булып тора дип әйтә.
Меня упомянул там в числе таких достойных людей и назвал то, что мы успешно устроили, или как-то там так назвал. Что...
Ул мине күренекле кешеләр белән бергә әйтеп китте. Шул юл белән ул әлеге митингның дәрәҗәсендә күтәрде. Безне маргиналлар дип атап, киләчәкне күз алламаучыларга ярдәм итүе безне әйтү, бу митингка карата кызыксынуны тагын да арттыра. Әминов анда хәзерге хакимиятны күкләргә күтәреп мактады, ә митингка җыелганнарга түбәнсетеп карады. Әгәр кара пиар ысулы белән үтә дә баллы итсәң, ул баллы булып түгел, ә бик әче һәм күңел кайтаргыч булып тоела башлый. Миңа калса ул кешеләрне Путиннан биздерү һәм хакимият вертикаленә карата тискәре мөнәсәбәт тудыру өчен аны махсус эшләгән.
Там Путина от этой всей вертикали, которая сейчас такая вроде построена.
Ди Бикмуллин, шмәкәр фикеренчә, хакимият җырын гына җырлап утыручы яңа гасыр, Мәскәү алып барган сәясәткә кушылып, хакимият дошманнарын эзлый. Гадел сайлаулар таләп итүчеләрне дошман итеп күрсәтергә тели һәм аларны фаш итәргә дә тырыша.
Ему надо показать, раскритиковать.
Аңа оппозициядәгеләрне тәнкыйтьләү кирәк булган. Ул аларны тәнкыйтьләгәннән соң иң ахырда аларга булышучыларны да атап китә. Нигә соң аларга булышырга дип сорауны аудиторияга юллап ачык килеш калдыра.
Ди Марат Бикмуллин. Бикмуллин 4 февраль көнне булган митингка килүчеләр туңмасын өчен аларга кайнар чәй ишәргә дип 5000 сум акчаны чын күңеленнән биргәнлеген әйтә. Җыелган эшмәкәрләр алдында Россиянең киләчәге өчен урамнарга чыгучыларга ярдәм итәргә кирәк дип бу эшкә башкаларны да кушылырга чакырган ул. Дөрес, җыелган эшмәкәрләр арасыннан бары тик 4 кеше генә ярдәм кулы суза. Калганнар исә тагын сүзе чыгар дип үзләрен күрсәтәсләре килмәгән. Казандагы кеше һәм урта бизнестагылар һәр атнаның пәнҗешәмбе көнендә бергә җыелып төшкә аш ашый. Бу очрашу вакытында алар сәясәт, бизнес алып бару турында да фикерләшәләр. Бер-берсенең уңышлары, бизнес алып бару серләре турында да сөйләшәләр. Татарстанның кеше һәм урта бизнес ассоциациясе хөкүмәттән тыш оешма булса да, алар хакимият белән дә хезмәттәшлектә. Без һәр кем белән уртак тел табарга тырышабыз, ди Бикмуллин. Төшке ашка үз вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән булган. Һәр ашка Бикмуллин сүзләренчә 30-лап эшмәкәр җыела. Аларның 15-ләбе даими йөрүчеләр, ә калганнар алышынып тора. Илдәге бизнесменнарның Русиядәге бүгенге хәлләргә үз карашы. 90% Путинның янә президент булуын теләми. Бизнесменнарның үз сәхифәләрендә булачак сайлауга карата тавыш бирү әнә шуны күрсәтә. Бикмуллин сүзләренчә, Татарстандагы эшмәкәрләрнең фикере дә гомум Русиянекеннән әллә ни аерылмый. Бизнес-тагыларга ил икътисадының бары тик табигый байлыкларга гына таянып корылуы һәм аның тутырыксызлык куркынычы алдында торуы ошамый, ди Бикмуллин. Илнең мондый хәлдә булуы бизнесны 5-10 елга алга планлаштырырга мөмкинлек бирми. Мин 20 елга якын акча җыеп, яңа җитештерү өчен ниндидер кыйммәтле җиһазлар алгач, берничә елдан нефткә һәм долларга бәя төшсә, ул кыйммәтле җиһазларда җитештергән кыйммәт булган товарымны кем алыр ди Бикмуллин. Икенчедән, бизнестагыларга илнең хукукы яктан төзелеше дә ошамый. Русиядә хәзер хукуклары күп булганнар гына хаклы. Бизнесменнар хукук саклау һәм шулай ук мәхкәмә системасына да ышанмый. Дәүләт бизнеска булышуга караганда, күп очракта аяк чалырга тырыша, ди Бикмуллин. Аның сүзләренчә, хакимияттә утырган берәр түрә канаты астында булган ниндидер зур ширкәткә син дөрес булсаң да хаклыгыңны дәлилли алмаячаксың. Хәтта ул синнән күп миллион сумнарга товар алып, аның өчен акчаны күчермәсә дә. Мәхкәмә барыбер түрә канаты астында булган ширкәт файдасына карар чыгарачак.
Путин, по сути, упразднил представительную власть, то есть парламент...
Парламент хәзер парламент түгел, ә башкарма хакимият тарафыннан билгеләнеп куючы депутатлар гына анда. Мәхкәмәдәгеләрне шулай ук билгеләп куялар. Бөтенесе билгеләп куелгач, вертикальдә алар түрәләргә буйсына. Парламент, мәхкәмәләр һәм матбугат чаралары алар гади кешеләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртмый, ә түрәләр файдасына гына эшли.
Оно работает не на граждан, а работает на чиновника.
Ди Бикмуллин, эшмәкәр әйтүенчә, Путин башта президентлык вакытын үз файдасына әвеш-тәвеш китереп, халыкның күңелен кайтарды. Аннан 4 декабрьдә Дәүләт Думасына булган сайлаулар тулысынча ялганга нигезле Ләнгәнге кешеләр алдауларга гына корылган сәясәт алып барган кешенең ил баш булып утыруын теләми.